Það var nú reyndar búið í Hraunei líka hér á Neslandatanga og það var nú Pétur langaði minn það þá þriðja bílið sem að Pétur hefur leift að reistu væri. Þarna var hlaða, hafði verið hlaða fyrir heið því að Reykjahlíð átti þarna engast ekki, þarna á Neslandatanga. Það hétu Skálei og Hraunei, það voru eins og starar kesjur sem aðskildu þetta frá tanganum. Og þarna leifði hann vinnu hjúum sínum að búa og þau byggu þarna í þó nokkuð mörg ár og eignuðust þarna hópa börnum og hefðu kannski búið þarna lengur ef að koran hefði ekki dáið frá barnahópnum og þá flosnaði þetta upp. En síðan hefur ekki verið búið þarna vegna þess að þetta var í einu aðal enginu, Reykjahlíðar enginu. En ég held ég sé nú þá búin að telja upp þau bíli sem að reist voru hér á 19. öld.